Domas sākāt sēde par vienu jautājumu. Proti, ministrija ir atradusi iespēju piešķirt nelielu finansējumu izglītības iestādēm, un lai mēs šo jautājumu neatliktu jau uz faktiski jūniju, tāpēc sasaucu īsu sēdi, lai mēs lēmtu par šī finansējuma piešķiršanu sadalījumu. Lūdzu, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja varētu nokomentēt tad šo situāciju kopējo ielu.
Jā, labdien. Tātad no aprīļa sākumā jau bija ienākusi naudiņa par Covid piemaksas, par intensitāti laikam, ja? Procesu nodrošināšana 26 000. Un atbilstoši tam viņa tabulē, ko viņa tur bija izglītības ministrija līdz iedevusi, šī naudiņa tika sadalīta starp izglītības iestādēm. Jā, viss vairāk.
Jā, vai šeit ir
Viens
kādi?
8 9 kā noteikums saucās.
Gunti, lūdzu.
Jā, paldies par doto vārdu. Vai ministri jau sadala par ko
Jā,
izglītības iestādēm, vai
jā.
mēs paši dalām?
Nē, izglītība ministrija bija pati sadalīta.
Paldies.
Un tad faktiski, ko mēs tur īpaši varam lēmt, tad mēs
Par
piekrītam
ko
droši vien.
īpaši mēs nevaram? Mēs lēmjām par to, ka mēs palielinām budžetu par šo naudiņu un otrā daļā, nu, gan ieņēmumos, gan izdevumos. Mēs vienkārši to naudu liekam iekšā budžetā, un tie ir budžeta grozījumi.
Skaidrs. Lūdzu, nobalsot kolēģiem. Atturās nav lēmums pieņemts, tad visi klātsošie deputāti nobalsojuši par. Paldies! Vēl atgādinu noslēgumā, ko mēs tikko jau runājām arī izglītības komitejā, ka sestdiena ir muzeja nakts un ir unikāla iespēja apmeklēt sestdienas vakarā ikriņus, kādreizējo zivju, nu negluži rūpnīcu, bet es nezinu, kā viņu pareizi nosaukt, nu tādu zivju apstrādes fabriku, viņa faktiski bija Ervīna Endrušenpila.
Jā. Arī bija sākotnējā zivu pārstrādes fabrika, to, ko izbūvēja vienlaicīgi ar Skultes ostu 30. Gada otrā pusē.
Jā, pašreizējais īpašnieks, tad ēka pieder nu faktiski LV īpašniekam, un viņi gatavojās šajā vietā nākošu gadu būvēt LV veikalu, un došiem būs vēl diskusijas arī par vizuālo izpratu un tā tālāk. Pozitīvā ziņa ir tas, ka iepriekšējais īpašnieks šo vietu redzēja kā dzīvojamo rajonu. Tas nozīmē, ka šī teritorija būtu slēgta. Nu, ja tur tomēr tas ir veikals un paliek šī piemīta pludmalē, tie, kas nezinu, tātad Zemesgabals tieši ir robežojās ar pludmalu zvejniekciemā. Vieta gan atpūtai varbūt nav tā pati simpātiskākā, jo pludmala šajā vietā ir nedaudz aizaugusi ar zālēm, akmeņiem un tāda kā urga neliela, tur arī ietaka mitrākā laikā, sausākā viņa izžūst, bet un tomēr tā ir pludmala skats uz jūru, un tajā daļā, kas ir paša, pats krasts, varētu nākotnē būt arī kāda kafenīca, kaut kas tamlīdzīgs, bet nu kādā ziņā šis vēsturiskais veidols, acīm redzot, ir pēdējā iespēja to apskatīt, un meitenes kultūras centri parūpējušās par, lai tas arī tumsā vakarā gan interesanti izskatītos, un es saprotu, ka būs arī iespējams kādu zivi nodegustēt, es nezinu, par vai bez samaksas, bet kādā ziņā tā ir unikāla iespēja, manuprāt. Tā kā visu laipni aicināti. Vai vēl kādi jautājumi ārpus sēdes, kas šim sēdes slēdz?